İyilgün, devletliliği korap saklamak, berkitme kakınla önkülörden kovu pikir edip bilir mi diyen soruğu cevap verip, yağışların köpüsünün bir yurttan ne edip kem olsa dine basımrak gitmek varada pikir ediyenliğini öne sürdü. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Garaşsyzlyk bayramyna bagyşlap dürli ýaşdaky we hünärdäki raýatlaryň pikirleri esasynda taýýarlanan gepleşigimizi dinleýärsiňiz.
Türkmenistan garaşsyzlygyny alanyndan soň beýleki adamlar ýaly menem ýurdun üstçegine indi tutuş SSR-e däldi, özümize degişli bolan tebigi baýlyklarymyzyň halkyň bol elinlikde ýaşamagyna hyzmat etjegine çyndan ynanýardym. Sebäbi Türkmenistanyň togy gazy özünden öňýär. Bu bolsa yurdun ujipsizce ilatının bol yasama uçin katı ulu kömök bolor deyip karasyardım. Yönü bu bolmadı. Yurt basına açgüde adamlar geldi deyip azatlan bir tökbetesi aytti. Onun pikiritçi karasyzlık yıllarında SSR devrindaki korrupçı. Parahorluk has yokorlandı. Görülmedik derecelere barıp yetti. Ayrı ayrılıkta gürülesen bir neçere ait korrupciyanın basına gitmegini gözökçülüğün tas düyüpten ayrılmağı bilen bağlanıştırdı. Parahorluğu SSR dövründe övrenen emeldarlar karasızlıktan son tohumu bilen yurdu tala başladı ve talamağı devam ediyer. Bu emeldarların doydum doldumu yok. Yoksa bizde yeterlik tok, gaz, su, mis toprak, ähli baylyk bar. Bu baylyklarymyzy dogry ulanyp bilsek, ýurtda gaty gowy ütüş gazanyp bolardy. Emma muny basarmadyk. Ähli puduk dargady diýip, özüni pedagog diýip tanadan raýat aýtdy. Onuň pikiriçe ýurtda bilim pudugy çökürildi. Çağlar sowatyz galýar, alym berim çağlar bagyndan başlaýar. Taglyk pudugy dargady. Adamlara doğru diagnoz hem koyup bilmeyerler. Hastahana baranında ilki bilen pulun soruyarlar. Son becerge başlayarlar deyip yaşlı rayet o vokuculuğunun maldarçılığın hem dargadalandığını öngü sürdü. Ol yurdu üstürmek. Eğer özünden sorusular korrupsiya karşı açık aydın görüşten başlamalı deyip pikir ediyendiğini aytti. Balkandaki havarçıyımız bir neçe lukman, pedagog, polisiýa ofitseri we beýleki ýaşajylary bilen gurulyşyp, ýaşy 55-den uly adamlardan we 35 ýaşan raýatlardan 34 ýyl garaşsyzlyk barada edýän pikirlerini soranda, ýaşul nisliň arasynda Türkmenistanyň garaşsyzlygy etatan kagyz ýüzünde galýar diýip pikir edýän adamlaryň kändigine saýat boldy. Garaşsyz döwlet bolmak üçin öz eliň öz ýakaň bolmaly diýip 60 ýaşly Balkanly aýtdy. Onun pikirçe Türkmenistan häzirki çilini orta tebäpli Hazar deňizinden günwatara gaz geçirici çekmek meselesini kim çözüp bilmeýär.
Şeýledi, söhbetdaşymyz rus diliniň häzir bugüne çenlik hem döwlet dili bolup galýanyny, raýatlaryň resminamalarynaky, pasportlarynaky, familiýalaryny hem ütgödüp bilmeýänliklerini, atalarynyň adyna Sowet döwrüne goşulan ow, wiç, wa, Oğunan yali Rus koşunlularından hem el çekip bilmeyenliklerini, bu yagdayların Moskvanın önündeki karaslılık, korku bilen bağlılığını öne sürdü. Balkanlı sökvettöşümüzün nevit kalpudoğundaki hünermeni salgılanıp aitmağına göre, daşarı yurtlara, son sahanına Rusya satılayan tevhiyy kağıdın bakasının aydılmalılığı, onların köplenç ören ardan satılma gülen bağlı ve bu yagday Moskvanın Gaz sögdasındaki tesirinin hem güýçli döwüni işaret edýär.
Ulu neslin vekillerinin biri 1991-ci yıldan 1998-ci yıla çenli aralıkta SSR'de 1985-ci yılda başlanan açıçanlık üyt gödüp kurma başlanıçları esasında metbuğut, söz, pikir azatlığı meyillerinin güyüşlü bolunduğunu belledi. Onun pikiriçe sonra erkin pikirli yazıcılara, jurnalistlere, tarihçilere edilen basış güyüşlendi ve bu yağda yokur hünerli adamların onlarçasının yurt Yurtdan gitmegine, izde galanların pikirini aytmaktan korkup yaşamagyna yaranjanlyk edýän adamların has köpelmegine getirdi. Habarçymyzyň umytlar ve reallyklar barada beren soragyna jogap beren raýat 34 ýylda bolan zatlaryň halk üçin, hususan da ýaş adamlar üçin tejribe boljakdygyny, döwlet propagandasynyň ve gorkuzmalarynyň hemişe netijeli bolup bilmejekdigini кетмегендигини өңө сүрдү. Онун пикиричи турмуштагы хакыйкы ягдай, экленч меселелери, чагаларын окуусуз, билимсиз калма коопу көп адамды пикирленмеге, өз янындан я дост, яры, карындашлар менен маслахатлашып, чыкалга көзлөмөгө итеклейер. Бу турмуш бир журналисттин өлдүрлени яда бейликлерин коркузулану менен бир жерде турмаяр. 10 hatta 100 sani täze jurnalist ýa pikirini aýdýan adam peýda bolýar. Adamlarında gynamalar, ölüm haýwatlary bilen gorkuzulmaz ýaly bir hala gelýär. Gorkmazak, jany ýanan, hasta beter möwçalýan, närazylyk pikirlerini aýdýan adamlar öňe çykyp başlaýar. Açyk öz adyna profil açyp, hökümetçi Türkmen portal neşirinde ýa-da beýan teme saýtlarynyň TikTok sahypalaryna 90 göterim negatif tesir galdyrmagy, hatda paýyş sözleri ýazmagy gorkmaýan adamlar köpeli. Yer deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onun pikiriçe bu gidişde hökümet adamların pikirlerini dinlemäge, aýdylýan zatlardan netije çykarmaga mejbur bolar. Yakyn tarihte awtoritar hökümetin uzagy giden wagty ýok. Siriýanyň Asady, Iragyň Saddamy, Liwiýanyň Kaddafisi, Misirdäki ýagdaýlar Berd Muhammedowlar üçin gow sapak. Adamlara metbuat, söz azatlygyny, iqtisady erkinlik bermeli wagty geldi. Hatta şuun bermeli, ertir munun Berd Muhammedowlar üçin giç bolmagy hem mümkin deyip Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Garaşsızlığın başka yıllarında bizde nevit gaz, beyleki tebiği baylıklar bar. Halkımız köp däl, bol elin yaşayarız diyen pikirler hem yokordan. Hem aşakta yönökey adamların arasında köp aydılyardı. Emma indi 34 yılın tecrübesi. Söhbetdeşlerimizin aytmaklarına göre bu pikiri üýtgetdi. Nevit gazı bay olmak devleti ösen dereceye yetirmek üçün yeterlik değil. Insaplı ve sovutlu mert prezident gerek. Uruguay'ın önkü prezidenti Jose Mujico Yali ya da Gonşu Eyran'ın önkü prezidenti Mahmud Ahmedi Necat Yali pespelli, sadı durmuşta yaşap bilyen prezident devleti östürüp bilyer deyip Balkanlı yaşayıcı aytdı. Ol Uruguay'ın önkü prezidentinin yurttaki işsizliği azaltmak üçün özünü değişli bolmalı uçarı, gımmatbaha avtologları peydalanmaktan yüz öğürüp, öz işinde ulu netice kazanandığını yatlattı. Berd Muhammedowlar maşalasının rahatlığı üçün her yıl deniyalı täze gımmatbaha uçarlar, avtologlar, beyli kızatlar satın alınyar. Olar sahnada, hamala, moda görközmesinde çıkış ediyene mengdeyar. Neticede pensiyalar, aylıklar giyiciktiriliyar. Bir adam devlet emlağını ledigçe soğuryan vaqtında nädip dünyevi hukuk devletini qurjak deyip repressiya aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, Progress gazetasyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen geçirilen telefon söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Aýnawat özünü dünýäwi hukuk döwleti atlandyran, azat bazar iqtisadiýetine geçmegi saýlan, ýylatyň sosial goraglylygyny agrarly boljakdygyny aýdan Türkmenistan başdan ýaýyly bolýan ýuwaş-ýuwaş näme öwrüldi?
Çağıranınız için çok sağ olun Yoşan abi. Bu soru Sovyet Sayyidi darganından son Türkmenistan'ın baş tutanları totalitar siyasi sistemasını avtoritar sistemanı şahsiyet kültürünü devlet devam ettirdiler. Türkmenistan'ı Sovyet Sayyidi'nin yumuşavrak şeyle adlanırsa, yumuşavrak avtokratiyasının edinettilikli yekeci hükümdarın ilatın durmuşuna doğru bölümçülü etmek karar verme için şeklendirilmedik. Primitif, zulümlü adamı yegrenyen avtokratiya geçirdi Türkmenistan'ı. Sovyet ideologiyasının yerine Türkmenistanlara arhaik düşünceleri esaslanyan manisiz mizantropik ilata adama gorku ve yegrenç bilen garayan ideologiya ködürlönü. Durmuşta praktikada misin aydınlatlanır, abilek geçenlerdeniz dünyevi, hukuk devleti, adaletli, bağlar iktisadiyeti, iletirli, sosyal gururluk, biz bunları innur molu, cimiyet olup. Avtokratiya şu aydınlatlanın doğulmağını, yer almağını, yaşayışı kuhunu tefkeliye, avtokratiya kanunsuzluğu, adaletliliği kabulsan kebirlenir ya. Avtoritar dolanır, Türkmen'de aktesurlarını, atavavaların ünlülerini yoyup, bakan edip, adamın üstüne yaman pes dereceye kaçırdı. Biz bunu net biliyoruz. Bu bilim, ılım, sağlık, puduğunun gürközcülerine seyretsek aydın görünüyor. Ne bir kuruma olup şu gürközcüleri cikma ciklerine seyredip düşünecek olup izarlar geliyordu. Yani bir ne şey. Yukarı derecedeki kadarlaştırılan korrupsa olsa madde ve sosyal dinsizliğin mevcalmağına getirdi. Kişi bir orta biznesi yok etti. Kusufiyetçiliğe zar vurdu. Neticede ne mi oldu? Neticede hünermenler, Türkmenistanlı hünermenler yukarı bilimli tecrübeli adamlar yurdu terk ettiler. Hükümetlerini devam ediyorlar. O olsun katastrof ki derecedeki öğrenin doldurup bulmacak gitki Türkmenistan için, bizim yurdumuz için. Türkmenistanlı adam subyektliğini yitirdi. Subyektlik ne mi? Öğ başta fikir edip bilmeliyim. İrki elinden alını. Adam avtoritar siyasatının irksiz, iyiciz, sessiz obyektini uğurlu diysek olur.
Eger birazcık böyleklere bölsek de aynı var. Türkmenistan'ın herki yağdayına gelmeginde eger dögürlere bölmeli olsa esası öğrüm nokodu ya nokotları kaydılar. Yine siz aittiniz şahsiyet kultu geldi ama konstitusiyada katı kovulatlar aydırlı. Başta hükümet, hakimiyet başındaki adamlar kovulatları vaada verdiler. Halkın doğrudan ama kovu yaşayacaktığını bir Türkmen sadalı olan adamlar inanını verilen vaadalardan konstitusiyasından. Şu esası öğrümün okudu ne emmoldu sizin fikrinizce? Başta sebebi Niyazov appozisya diyleyen adamların çağırıp kuruluşuyordu. Bir öğrümün okudu ya da nokotlar diyleyenle ne emi aydıp bileceksiniz analitik okumunu?
Hogu siz ne yoşana başında bellediniz şu kağıt yüzünü şu gımmatlıklar bulli kağıt yüzünü biz şu aydılan zatlar gördük. Yani ne derecede Türkmenistan'ın yüreğinin şu gımmatlıklar vardı var adı bize anık bir malumot geçirilen tarihi sin hiç ili malumot yok. Şun için biz subjektif garayışlara analizlere esaslanmalı oluyor. Neferedin avtokratiyadan ılma göre şu avtokratiyanı öğreniyor yan ılma göre tarihi ürün nokotlarını bilmek katı kıyım oluyor. Teda mağlumut gelin saklanıya ilat emeli dürüdülün ızalarında saklanıya. Bir son bir ne açıva dan son tarihi ter salıp aha şu vaqt biz şunu eden olsak şeyle yağdaya düşmezdik deydiriye. Bu soruğa cevap bizi ürünmedik bir yağda yan kayışmayalı esat sorular aşaşanlığı talep ediyor. Ulu yaşlı adamların ulu neslin güvürün sevlikleri var adı ürünlen sapaklar var adı açık göründürük gerek. Karışsızlığın birilmeli soğudu mendeye. Yatın komşunun üstüne gelip kapısını kakıp karışsızlığını duydansız hulusunu gavun varpaz soğudunu atıp giden yağlı yağda yemeğe. Biz kime garaşlıdık? Kimden garaştık? Garaşlılık bile niye mi verdi? Biz cemiyet olup soruları cevap ödemeli. Başka cemiyetlerde, yurtlarda şeyle prosesler alınıp barlıya. Ne uğrumla kotu değilenden memşin ilatın bir bölümünün korkman öz aladaları durmuşu meseleleri var da aydık bilmelidir. Şeyle adamların köpülmeli hükümetin dolanmış okuyvinin pese kaçyanlığından haber veriyem. Yakın tarihimizde seyretsekte misal hükümet men 1995-nji ýylda Türkmenistanlar saýlawlaryň geçirilmegini talap edip ykdysady kynçylyklara protest bildirdiler. Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany gurnadylar. Şu waka näme üçin şowsuz boldy? Näme hili başçylaryň astynda intelligensiýa, konformizm, opportunizm ýüzürdi? Şumaly düýpli soraglary agallaryp oýlanşykly biri berimizi günäkärlemän jogap gözlemeli pikir edýän.
Sağ ol Aynavat. Men koşmaçı bilmek isteyen dadım. Yine siz şu 95. yıllaki vakani ağladınız. Ama sol vaka doğrudanım öğrenilmedi. Yoksa başta bu vaka varada yazılan aydılan dağıtlara morlu dokumentler çıkarılı ama cemiyet kadıklanmadı bu vakan. Anırsında yatan dağıtlar, son olan dağıtların cemiyet kadıklanmadı. Hatta oppozisya vekilleri dileyenler hem kadıklanmadı. Sonki oppozisyon hareketlerde de sol 95. yıllaki yalnızlıklar göz gönlünü yeni yer kaytalandı. Şimdi şu yerde siz şu tecrübelerden, olan dağıtlardan ne hil sapa kalmalı fikir ediyorsunuz?
Esasy da dinnäsiň bilek geçişiňiz ýaly şu döwürde mümkin ilat gyzyklanan näler maddi ýagdaýy başga boldy. Inni şu ýaş netilçi gaty wajyp soraglaryň birimi kädip kredian aýtasanam ken adam ýurdun daşyna çykdy ýaş adamlar bar ni bir äklisi bar edi gurun edem dok ýöne şeýle gyzyklanýan topor bar biz bunu tarih hökümünde raýat hökümünde diňe tarihçi diýip oturman tarihçilere öz başda pikirlenýän tarihçilere garaşyp oturman biz şeýle soraglary galdyryp konstruktiw ähende jogap berdemeli men esasyn fine diýen adam şu döwürlerde esasy pursatlarda jemgyýet bulwar adaty zat tebigi zat öz aladalary barada diýe kimçilikler barada bu gerek zat bolmaly zat ýöne näşul biz näheli jemgyýetde ýaşasymyz geli alternatif plan hydrlenen ok hiç tarapdanam diňe problemalar meseleler aralyny tökwedilýär. Ýöne şoň ala strategik plan ýok. Biz nähili tutmasan şu gaty wajyp zat. Biz meselem şu arzulamyda ýetip bilmesegem, açyk dola açyk jemgyýet gurup bilmesegem, dünýäwi jemgyýeti diýip ýa-da gymmatlyklar başyna belläp geçdik. Adalatly ykdysadyýet şolary bir 5 ýylda, bir ýylda 5 ýylda gurup bilmesegem, biz şolary barada, gelejek barada hukman konstruktiw häfende gurulmaly etmeli. Biz nähili, biz hilimiz nähili jemgyýetde ýaşamagy itleýär.
Aýna wagt bir ýaş çygytlan Sökötte şorlum şu meseleler vardı ol elbette. Sökötte şu koşulmak istemeye yönü öz pikirini aytı. Daha şu ol men görüyen adım dedi. Şu Türkmenlerde dedi. Bıra kuramaçılık katı peslik ediyor. İkinci taraftan stratejik pikirleniş katı peslik ediyor. Yani özleri kıyın yağdaya düşenine misal için olsa oppozisiýa wekillerini hem bu taýda gödeňini tutýa özler kıyın yağdaya düşenlerine yani wezipesini ýitirenine bir zatlar etjek bolup gysanma çerek edýär. Emma düýüpli pikirlenen ok, töwerekleýin pikirlenen ok diýär. Soňky aktivizme goşulýan ýaşlarda da şu kemçilik bar. Bu taýda gahar köplük edýär, duýuw köplük edýär, emma sowuk akyl strategik pikirlenş ýetmezlik edýär diýär. Biz şu strategik pikirlençe gelmeli. Türkmen meselelerini, devletlilik meselelerini has çun analiz veriyen neşirler tayarlamalı, şu bir neşir döretmeli, tövürüklüğün çunur pikirlenmeli diyen pikir orta atya bir yaşı. Şu pikire ne ahil karayanız?
Min pikirince bu bir dini Türkmen sanlara mahsus mesele değil. Bu kimi toporlar dönüne Rusya'da şu an Rusya'da bol geçeyen zarlara seyretsek, Ukrayna'da, Galistan'a itlenik yurdalsak şeyle mesele bar. Yönüm zitliği dürlü derecede oluyor. Son için bir yankay dışınız yani bir daha bulsa bir vaka olsa onu reaktör gözlük bir bu adama mahsus zat, tiliği zat. Şu yönü kurumaçılıklı stratejiyelde de iş alınıp parlansa şu zatlar Azalan okto bir alternativa dörüye. Bir zat bolli gelin çalşıma reakta bir közeli onu bir şaksiyet bolup adam elinde bir közmeli bir közeli miler on kukuğu var. Yönü metelim analitik olup bizde metelim analitikler gata az, sini diyenler, tarihi ürünyenler, blok az ya da blok bifek siyasi iktisadi, siyasi, din siyasi değil, sıktan meseleler boyunca da az çıkış ediliye, pikir pay ilmi daman biz mümkünçe biz bir tibiri proseslerden ösüp çıkacak olya şahsiyete hücum etmek hem yurtlarda da var hem sosyal medyada hem platformada da görüp olya yani şunun çıkıp bilmem için yine garayışları var adamlar sürümen düşünürmeli o garayışını beyan etmeli yine şu medeniyeti ösürmek Gatı bir maksat bunu bir adam edip bilecek ya bunu cemiyet olup etçemeleşmeli.
Yani onunla siz şu siyasi analitik medeniyeti östürmeli diyecek olayınızı.
Tavuk. Bu bir işin bir küçük bölümü. Şu kutman yine Gazalistanlı yaşlara teresek sosyal medyada iktisadi sosyal medyalar boyunca aktif derecede tekrar alınışı. Bizde olayın son algatlar yok. Ya da gatı az değil yok diyeceğim olayı.
Aýna wagt soňkuda urda şu jogapkärçilik meselesi barada köp gürrüň edilýär türkmenleriň arasynda. Her bir nesil öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Ýagny ýaşlykda bu kynçylygy uçradym men, sowat alyp bilmedim, bilim alyp bilmedim, ýetim boldum, garyp boldum diýmen. Şu Belli bir yaşa yetenden soň öz jogapkärçiligini üstüne almaly. Wezipeli adam bolsun, bilimli adam bolsun ýa-da bilimsiz adam bolsun, her kimin jogapkärçiligi bar diýen pikirler ortaga atýa. Şu jogapkärçilik meselesi bardyr. Näme aýdyp biljek?
Bur gatgy düýpli soraw ýuşanaly. Şeýle desem, soragyňyzyň ýol başlanyň jogapkärçiligini galdyrdyňyz. Meselany hemen raýatyň ýa-da toporyň da inteligensiýa wekilleriniň ýa-da ýokary bilim alan adamlaryň jogapkärçiligi. Näme ýol başlanyň ähli bolup geçýän adalatlara jogapkär. Olar mümkin şolu bir zada düşünmeli. Avtokratiyada allow yalan söz, zulüm, korrupsiya, repressiyalar ähli adama ýetýär. Başga ýurtlaryň taryhyna görä avtokratiýany öwrenýän ulyma görä ýylat olary ýadyndan çykaranok. Şoň üçin olar maşgalasyny özüni ýurtdan çykarmaly. Şeýle dolanyp şu baş goşmalar, gaýratly gürkez garşy çykmaly. Indi galmaly saýlan ýol başçylar bolsa şu adam hor praktikasına karşı görüşen adamlara raydaşlığını örgülmeli, hırmattaşlık etmeli. Yol başı elita, esasanım, nemin fin ediyen tede yaş, nesil, bürokratlar, diplomatlar peyda oluyor. Olur dımmak bilir, çağırlarının garanti edeceğine koşan koşuyorlar. Minna şeyle yol başçılar var adı şuna aydı bilirdim. Minin fikrimçe biz şahsı cevap gerçek var adı gurunesek, has peydalı olur diye fikir ediyen, tevsuğundan Ekhilini çıkarlarmada cevap veriyaz. Onların soru olurunu cevap vermeli olur. Yurtta şu zatlar oğlu sen neyem ettin, sen neyem ediyordun şu dövür. Her adamın cevap gerçiliği var, onu duymak, bilmek, onu var adı fikir vermek. Ben fikirim şey, doğrusu yaz, şahsı karar. Şahsı cevap gerçiliğini duymak için öz başta fikir vermelin. Yukarı bilim hükman del. Yurdun içinde ve daşınak yukarı bilimli adamlar öz cevap gerçiliğini duyun o. Meşhur 34 yıl Türkmenistan'ın tarihine garanti dövür deyip hatablanır. Yalan sözün siyaseti neticeleri ayan edilebilecekti. Adamların kıynalmayı, direksiz gitmeli, ürmeyi, ruhu ve maddi gariplik, Covid keselçiliği, represiyeler deyipmeyi, bir topor meseleler, her adam öz hareketi namısı bilen gözü yuvarlar. Sen nere, ben fikrim şey, sen nere de olsan, sen ömrün, yurdun, ökvali bilen belli bir derecede bağlı oluyor.
Aynı vat sonki sorugum şu araýet jemgyýeti meselesi esasy meselelerin bir diýen pikirler aýdylýar. Näme üçin bizde şu araýet jemgyýetiniň guramalary köpelip gidibermedi? Sebäbi başlanyşlar bolýar bir ýerde belli bir derejede edilen işler bar, emma şu daşary ýurtlara çykan adamlaryň arasynda da şu işi bir köpeldip ýaýwanlandyryp gidiberen adamlar köpelmedi ýa-da köpelmeýär ýogsam Önkü alam değer, bir neyse dil bilyen, İngiliz dilini kovgulyen yaşlar ama. Şu meselede pikirini daysanız.
Tezden yuvuna geçmiş var adı men aydı bilecek ya da onu düyüple öğrenmeli rayet cemiyetin yaldığında hani geçmişte 90 yıllarda neyem oldu neyekili rahatlar yetmeçiliği etti. Yönü şu tezden var adaysak biz bir katı men bir katı şuur düyüple mesela fin ediyen ken yaşlar cemiyetçilik kurumunun işini düşünen o ya da bilen o. Biz olur neyem şunlar bunun bu neyse bir faktörler var düşündürme için. Ine 2000-nji ýyldan soňuna başyna kien okullar ýetirilýärdi Aşgabatda. Men özüm şol okullardan geçdim näme Aşgabatda. Şolun ählisi ýapyldy. Soňky 34 ýylda jemgyýetçilik gurumy diýip çözüm söz dul manysyny ýitirdi türkmen jemgyýetine. Şonun üçin onu yaşlı üstüne yüklenip ne doğru oluyor yaşlamadı ne bilen ok düşünen ok tupoy oyunlar deyip. Bizde okullar geçilen ok düşünce rayet cemiyeti bu bir üçüncü ya dördüncü pudot deyip hasaplanıyor her bir cemiyette. Şunun için bu yürütü düzgünleri var, tek düzgünü var. Ne edip inşanlık parmağı, ne edip maalesef işte gördünmeli, ilat bile ne edip inşanlık parmağı. Şunun kimlesi bizden inmiş olup dördürüp başlamalı. Şunun için şu esası da atmak adıyan, şu bilimin tüm uğurdu inşanlık parmağı için bilim yetmeçiliği.
Aynı vat, çok ötleşliğe katlaşıp birin kurulunuz için köp savurun. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem kaýş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.